რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 16 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გამოძიებამ დაადგინა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს ავიაკატასტროფა გამოიწვია სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებული რეგიონიდან გასროლილ მარაგედამ. გარდაიცვალა ისრაელის ყოფილი ლიდერი, ნობელის პრემიის ლაურეატი შიმონ პერესი. დღეს გაირკვევა დარჩება თუ არა საარჩევნო ბლოკში პატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის პოლიტიკური მოძრაობა ახალი საქართველო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს მალაიზიის თვითმფრინავის კატასტროფის გამომძიებელმა საერთაშორისო ჯგუფმა დაადგინა, რომ ავიალაინერი ჩამოაგდეს საზენიტო სარაკეტო დანადგარის ბუკის რაკეტით, რომელიც გაისროლეს აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებული ტერიტორიიდან. დღეს ნიდერლანდის ქალაქ ნიუვეგენში გამართა პრესკონფერენცია, რომელსაც ნიდერლანდის მთავარმა პროკურორმა და ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფის ხელმძღვანელმა ფრედ ვესტერბეკემ განმარტა, რომ გამოძიებამ გამორიცხა მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფის ყველა სხვა შესაძლო ვერსია. მალაიზიის თვითმფრინავი ჩამოაგდეს 2014 წლის 17 ივლისს, როცა ის ასრულებდა რეის ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურის მიმართულებით. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 98 ადამიანი, მათ შორის ჰოლანდიის 196 მოქალაქე. გამოძიებამ დაადგინა, რომ სასენიტო სარაკეტო დანადგარი რუსეთიდან უკანონოდ იყო შეტანილი უკრაინის ტერიტორიაზე, რის შემდეგაც რუსეთშივე დააბრუნებულ იქნა ავიაკატასტროფიდან ცოტა ხნის შემდეგ. ისრაელში 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა ისრაელის ყოფილი პრეზიდენტი, მშვიდობის სარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი შიმონ პერესი. პერესი აღიარებული იყო ერთ-ერთ გამორჩეულ პოლიტიკურ ლიდერად ისრაელშიც და მის სასხრებს მიღმაც. პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ გაავრცელა საგანგებო ვიდეო მიმართვა, რომელშიც გამოხატავს ღრმა მწუხარებას მისი თქმით მთელი ერისთვის ძვირფასი ადამიანის გარდაცვალების გამო.
იმ ყველა ზღა ისრაელ
ისრაელის ყველა მოქალაქესთან ერთად, მთელ ებრაელ ხალხთან და მსოფლიოში მრავალ სხვა ადამიანთან ერთად ვგლოვობთ ჩვენი ერისთვის ძვირფასი შიმონ პერესის გარდაცვალებას. ნათელში განისვენოს
შიმონ პერესი ხონოლი ვღა.
პერესის სახელი უკავშირდება 1948 წელს ისრაელის დაარსების შემდეგ მისი ისტორიის ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპებს. შიმონ პერესი ორჯერ იყო პრემიერ-მინისტრი და მოგვიანებით 2007-2014 წლებში პრეზიდენტიც. 1994 წელს პერესი ისრაელის მაშინდელ პრემიერ-მინისტრ იცხაკ რაბინთან და პალესტინელების ლიდერ იასირ არაფათთან ერთად მიენიჭა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პერესს უწოდა ერთ-ერთი ადამიანი იმ ცირეთაგან, რომელმაც ისტორია შეცვალა არამარტო მოვლენებში თავისი როლით, არამედ მორალური ღირებულებების შესახებ ჩვენს წარმოდგენაზე გავლენით. შიმონ პერესის გარდაცვალების გამომწუხარება გამოთქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც. მან სამძიმარი გამოუცხადა ისრაელის მთავრობას და ხალხს. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიდერმა პატრიარქმა კირილემ ხელი მოაწერა პეტიციას აბორტის კანონით აკრძალვის შესახებ. ამის შესახებ იუწყება რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია. პატრიარქი აბორტის საწინააღმდეგო კამპანიის წევრებს შეხვდა, ვიდრე ხელს მოაწერდა პეტიციას აბორტის აკრძალვის თაობაზე. პეტიციას მოქმედებით პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს წარუდგენენ. პატრიარქის ხელმოწერა მიანიშნებს ეკლესიის პოზიციის გამკაცრებაზე. აქამდე ის მოითხოვდა მხოლოდ იმ აბორტების აკრძალვის, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ სტრუქტურებში ტარდება და რომლებიც სამედიცინო თვალსაზრისით აუცილებელი არ არის. დღეს გაირკვევა დარჩება თუ არა საარჩევნო ბლოკში პატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის პოლიტიკური მოძრაობა ახალი საქართველო. გუშინ ღამით საარჩევნო ბლოკი დატოვა ახალმა პოლიტიკურმა ცენტრმა გირჩმა. მისი განცხადებით ბლოკს აქვს სერიოზული პრობლემები, როგორც ადამიანური ურთიერთობების და მენეჯმენტის, ისე ფინანსური კუთხით. მოძრაობის სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერმა პატა ბურჯულაძემ კი რუსთავი ორის ეთერში წუხალ განაცხადა, რომ გირჩს საარჩევნო ბლოკი თავად დაატოვებინა, რადგან ამ პოლიტიკურ გაერთიანებას ბიძინა ივანიშვილი აფინანსებს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც სალომე ასათიანი უძღვება. ეს გადაცემა ჩეულებრივ კვირაში ერთხელ გადის ხოლმე ეთერში, ამჯერად წინა საარჩევნო პერიოდში მას ორჯერ მოისმენთ, ჯერ საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველი არხით უყურებთ სამშაბათობით და ხუთშაბათობით, შემდეგ კი ოთხშაბათობით და პარასკევობით მას რადიო თავისუფლების ეთერითაც მოისმენთ.
გადაცემა ინტერვიუ წინა საარჩევნო პერიოდში სასაუბროდ იწვევს პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს. დღეს 21:00-ზე გადაცემის სტუმარია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია.
მოგესალმებით, განუყურებ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. მე გახლავართ სალომე ასათიანი. წინა საარჩევნო პერიოდში ჩვენ ვესაუბრებით პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს. დღევანდელი გამოშვების სტუმარია ირაკლი ალასანია, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევით.
მადლობა, რომ გასტუმრეთ. მოდით საუბარი დავიწყოთ მოკლედ დღევანდელი მოვლენებით. გავრცელდა მორიგი ფარული ჩანაწერი, რომელიც თითქოს ასახავს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების საუბარს. ეს პრაქტიკა არ არის ახალი, არჩევნების წინ ესეთი ფარული ჩანაწერების გავრცელების მომსვლელი ჩვენ ბევრჯერ გამხდარვართ, ბევრს შეხებია ეს, თქვენც ალბათ კარგად გახსოვთ ეს პრაქტიკა. აი, თუ შეიძლება რომ შეაფასოთ ეს მოვლენა, ეს ფენომენი, ვინ უსმენს, რატომ უსმენს, სადამდე შეიძლება ეს პრაქტიკა გაგრძელდეს და თუ გნებავთ ჩანაწერის შინაარსზეც? გააკეთეთ კომენტარი.
დიდი მადლობა. დღევანდელი მოვლენებიდან მაინც არ შემიძლია არ დავიწყებით, რომ დღეს არის 27 სექტემბერი და განსაკუთრებული დღეა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. და უბრალოდ მინდა დღევანდელი გადაცემა არ დამეწყო, რომ არ შევეხმიანო იმ ოჯახებს, ვინც საკუთარი ახლობლები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაკარგა. და მინდა უთხრა, რომ ჩვენი ვალია საზოგადოების, რომ მათ მოუფრთხილდეთ და ასევე ის იდეა მთლიანი საქართველოს, გაერთიანებული საქართველოს რისთვისაც სიცოცხლე გაძირეს, ჩვენ უნდა უერთგულოთ. და ახედან გამომდინარე, დღევანდელ დღეს პირველ რიგში სწორედ მათ მინდა მივესალმო, ქედი მოვიხადო მათი დიდი ამაგის წინაშე ქვეყნის მიმართ და ასევე ვთქვა, რომ ჩვენ ყველა მოწადინებული ვართ, რომ დავიწყოთ რეალურად მოლაპარაკებები აფხაზებთან, ოსებთან და დავიწყოთ დიალოგი, რომელიც მიგვიყვანს აუცილებლად ჩვენი ქვეყნის გამთლიანებამდე. ეს იმედი არასდროს არ უნდა დავკარგოთ.
თქვენ აღარ პერსპექტივას ხედავთ, რომ პირდაპირი დიალოგით
აფხაზებთან, ოსებთან და დეპარტამენტებთან ამ მოლაპარაკებაში ჩართული და წარმატებულად დაგვიწყია, მათ შორის რუსეთთანაც. ის აფხაზებთან რა შედეგიც იყო ნდობის აღდგენაში, ის რუსებთან მოლაპარაკების ფონზე მიდიოდა და მე პირადად ჩავსული ვარ რუსეთში, მოსკოვში მოლაპარაკებებზე. და ამიტომ გონივრული, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, დიპლომატიით ძალიან ბევრის მიღწევა შეიძლება ადამიანური ურთიერთობის და ნდობის აღდგენის კუთხით. ასე რომ მე მწამს ამისი და არ შემეძლო არ გამომეყენებინა ეს შესაძლებლობა. რაც შეეხება თვითონ მოსმენებს, ეს არის ალბათ ყველა ტოტალიტარული სისტემის გაუკუღმართებული გამოყენება, მიერ გამოყენება იმ სპეციალური ინსტრუმენტების, რომელიც აუცილებლად ჭირდება სახელმწიფოს, რომ გარესარტყმებიდან თავი დაიცვას. ტერორიზმთან ბრძოლას, კონდაზვერვითი ოპერაციების წარმოებას ეს ინსტრუმენტი ჭირდება. მაგრამ დემოკრატიულ ქვეყნებში არსებობს შესაბამისი საზოგადოებრივი, საპარლამენტო კონტროლი, შესაბამისი პასუხისმგებლობა, რომ ეს ინსტრუმენტი არ აღმოჩნდეს პოლიტიკური ზეწოლის მხრივ გამოყენებული. ჩვენთან სამწუხაროდ ეს ინსტრუმენტის გამოყენება და ამ შესაძლებლობების გამოყენება ძალიან აი გადაჭარბებულად ინსტიტუციურ დონეზე დამაგრდა სააკაშვილის რეჟიმის დროს და სამწუხაროდ დღევანდელმა ხელისუფლებამ ეს მოირგო და გვისმენენ ყველას, ვისაც აინტერესებს.
თავისუფალი დემოკრატია როგორ მოდელს უჭერთ ხარს თქვენი მოსვლის შემთხვევაში?
ჩვენ პირველ რიგში მოხდება, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ამ კუთხით ჩვენი წვლილი უკვე შეტანილი გვაქვს, როდესაც თავდაცვის სამინისტრო, სამხედრო პოლიცია მთლიანად გავხადეთ დეპოლიტიზირებული. მას აღარა აქვს ფუნქცია მოსმენების თვალთვალის, როგორც ჰქონდა პოლიტიკურ ოპონენტებზე, საზოგადოებრივად აქტიურ ადამიანებზე. და ეს დამხვდა მე, როდესაც ვიყავი თავდაცვის მინისტრი სამხედრო პოლიციაში და გადავაგზავნეთ პროკურატურაში. მაგრამ ამით იმის თქმა მინდა, რომ თუ კი არსებობს პოლიტიკური ნება, ამის მიღწევა შეიძლება. მეორე რა უნდა გავაკეთოთ? უნდა არსებობდეს შესაბამისი საპარლამენტო ზედამხედველობა და ჩვენ დაუჭირეთ მხარი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად მოდელს, რომ ეს იყოს ცალკე დამოუკიდებელ სტრუქტურა ჩამოყალიბებული. თუმცა თუ პოლიტიკური ნება არ იქნება, ამ შემთხვევაში შეიძლება მოიძებნოს შემოვლითი გზები სპეცსამსახურების მიერ, რომ თვალის ახვევით მაინც მოახერხონ თვალთვალი ფარული მიყურადება ოპონენტებს. ამიტომ პოლიტიკური ნება უნდა იყოს პირველ რიგში ხელისუფლების მხრიდან, მეორე უნდა ამაღლდეს თვითონ უსაფრთხოების სააგენტოს ხელმძღვანელის პოლიტიკური და ასევე სამართლებრივი პასუხისგებლობა. კანონით, როგორც ხდება ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში, თუ კი ესეთი რამ მოხდა და დადასტურდა, მაშინ პირდაპირ სისხლის სამართლის საქმე იღზრება ხელმძღვანელს. ამიტომ აი ეს ერთობლიობა ამ ზომების ზედამხედველობა
საგანგებო ორგანოს შექმნას, რომელიც სასამართლოს ორდერის საფუძველზე განახორციელებს ჩართავს და გამორთავს.
ბატონო, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს ასევე, რომ ეს ინსტრუმენტი, იმიტომ რომ დღეს პოლიტიზირებულია, არ არის საშიში, თუ კი ის არის სწორი პროფესიონალი ადამიანების ხელში, როგორც არის ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლი ადამიანები, უწყებები და კონდაზორიტი ოპერაციები. ამიტომ აქ ყოველთვის არის ბალანსი, ხო, დასაცავი.
და
ამას სჭირდება პროფესიონალური მიდგომა და ჩვენ თავისუფალ დემოკრატებს ესეთი პროფესიული რესურსი გვაქვს.
გადავიდეთ არჩევნებზე, რომელიც უკვე კარს მოგვადგა, ორიოდე კვირაშია არჩევნები, როგორც ვიცით, და ბოლო გამოკვლევებს თუ დაუჯერებთ, ამ არჩევნელთა მესამედი ჯერაც გადაუწყვეტელია, იმ ამარჩევლის მესამედი, რომელიც აპირებს არჩევნებზე წასვლას, ვის მისცეს ხმა. როგორც ერთ-ერთი ოპოზიციური ძალის ლიდერი, რომელიც არც ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს და არც ქართულოცნებას, აი როგორ აფასებთ დღევანდელ
მე წარმოადგენ თავისუფალ დემოკრატებს, მართლა ალტერნატიულ პოლიტიკურ ძალას და მე ვხედავ ყოველდღიურ შეხვედრებში, რომ უკვე ხალხმა დაიწყო ჩამოყალიბება. ანუ იმ გადაუწყვეტელი ელექტორატის ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებების მიღების დრო უკვე დაიწყო. ბოლო ერთი კვირა ვატყობ ხაი შეხვედრებზე, კარდაკარდავდივართ, რომ ადამიანებმა საკუთარი პოზიციის ჩამოყალიბება მოქალაქეებმა დაიწყეს და დიდი იმედი მაქვს და საფუძვლიანი იმედი, რომ სწორედ თავისუფალ დემოკრატებს, არა ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ ახსოვთ ძალიან კარგად ის ძალადობრივი წარსული, რაც 4 წლის წინ იყო საზოგადოებას, და არა ქართულ ოცნებას, რომელმაც დღევანდელი დღით დაგვანახა, რომ პრაქტიკულად არ შეუძლიათ არ ელემენტარული პრობლემების მოგვარება ჩვენი მოქალაქეების, არ დაუჭერენ მათ და დაუჭერენ მხარ სწორედ თავისუფალ დემოკრატებს.
თუმცა რეიტინგების საწინააღმდეგოზე მეტყველებს, ყოველ შემთხვევაში NDI-ის რეიტინგებს თუ დავეღნობით, თქვენ გაქვთ მკვეთრი ვარდნა რეიტინგში დეკემბრის მონაცემებს რომ შევადაროთ. ეხლა ბოლო გამოკვლევა, რომელიც ჩატარდა ერთი თვის წინ, თქვენი პარტია საჭდაღად ფიგურირებს. თქვენ ბრძანებოდით ჩვენი სტუმარი, ჩვენი ერთ-ერთი პირველი სტუმარი დეკემბერში, მაშინ ძალიან ოპტიმისტურად უყურებდით ამ ზრდას, 2%-იან ზრდას, 5-7%-მდე გაგეზარდათ მაშინ რეიტინგი და სამომავლო პერსპექტივების მიმართაც ძალიან ოპტიმისტურად იყავით განწყობილი. პატარა ნაწყვეტით შეგვიძლია ახლა შევთავაზოთ მაყურებელს იმ გადაცემიდან და გავაგრძელოთ საუბარი.
ჩვენ არ ვაპირებთ არავისთან ალიანსში შესვლას. ჩვენ ვაპირებთ დამოუკიდებლად გავიდეთ. ეს არის შანსი ჩვენი, რომელიც მოგვეცა, რომ დამოუკიდებლად ჩვენი პოლიტიკური ძალა წარმოჩინდეს ამარჩევნებზე.
იგი მაქვს იმას, რომ მაინც არ გაქვს დიდი მხარდაჭერა, 7% არც ისეთი დიდი მხარდაჭერა მთავრობის და რეიტინგის. ეხლა
ჩვენ თუ დააკვირდებით და არ გინდათ გაიხსენოთ იგივე პოლიტიკური ლიდერების რეიტინგის კუთხით, ჩვენ პარტია საკმაოდ მაღალი მხარდაჭერა აქვს საზოგადოების მხრიდან. ეს ერთი. მეორე, მზარდი რეიტინგი პრაქტიკულად და ასეთი მეორედი არჩევანი მხარდაჭერის არც ერთ სხვა პარტიას არ აქვს.
მზარდი რეიტინგი, თუმცა თუ იგივე ორგანიზაციის კვლევას ავახნობით, თქვენ გაქრით საერთოდ და სხვაშიც კი აღარ მოხდით, სადაც 3% აქვს მხარდაჭერა
პარტიას. რა თქმა უნდა, მე რუსთავი ორის კვლევებმა საერთოდ გაგვაქრო
NDI-ზე მაგას აღარ.
არა, თქვენ უნდა გაიხსენოთ ასევე აირეის კვლევა, რომელიც ჩატარდა ივნისში და სადაც 13% ჰქონდა მზარდი რეიტინგი, რაზეც მე ვსაუბრობდი. სწორედ იქ აისახა, ჩვენ კვლევებსაც ვატარებთ, რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე აბსოლუტურად არაფერი არ შეცვლილა არ ჩვენს ოპტიმიზმში, არაფერი არ შეცვლილა იმაში, რომ ჩვენ არავისთან გაერთიანებას არ ვაპირებთ. ზუსტად იგივე მინდა გაგიმეოროთ, რომ ჩვენ გამარჯვებისთვის ვართ ამ ბრძოლაში შემოსული და პარლამენტში შესვლას გამარჯვებით ვაპირებთ, ამიტომ არ ვაპირებთ არავისთან პოლიტიკური ალიანსის ჩამოყალიბებას.
გამარჯვებისთვის
შევდივართ ამარჩევნებში. და რა შეეხება NDI-ს, მინდა დაგიზუსტოთ ერთი რამ, რომ თუ გახსოვთ, მაშინ არ ვიცი აკვირდებოდი თუ არა პოლიტიკურ მოვლენებს, 2010 წელს იყო ადგილობრივი არჩევნები. როგორ ვითარებაში მიმდინარეობდა ეს არჩევნები, მე მგონი ყველამ კარგად იცის, პრინციპში მძინვარებდა მაშინ სააკაშვილის რეჟიმი ზუსტად და ინდია იყო ზუსტად რომელიც ამბობდა რომ 6% მაქვს ქონდა რეიტინგი სამი თვე არ იყო დარჩენილი არჩევნებამდე მივიღეთ 20% ამიტომ ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე რომ ჩვენი ოპტიმიზმი აბსოლუტურად საფუძვლიანია ჩვენი რეიტინგი იზრდება და ყველაზე კარგი რეიტინგების გაზომვა მოხდება განხორციელდება 8 ოქტომბერს.
ბატონო, მაშინ მართლაც ჰქონდათ მართლა 20%, ნუ თბილისის მაჩვენებლის განზოგადება მთელ ქვეყანაზე ალბათ არ შეიძლება.
თბილისი მაშინ რაც ლაპარაკობს. მაგრამ რეიტინგის დათვლილ თბილისზე იყო.
იმის გათვალისწინებით, რომ კოალიციაში შესვლის შემდეგ იგივე კრებებში თქვენი რეიტინგი რასვენდობით ასე რომ ვერ საკითხე, მაგრამ უფრო დაბალია ვიდრე ეს 20% და პარტიისაც უფრო დაბალია, არა თქვენი როგორც ლიდერის, როგორ ფიქრობთ დაგაზარალად ბიძინა ივანიშვილის კოალიციის ქართული ოცნებასთან ერთად კოალიციაში ყოფნა პარტია?
მესმის რასაც მეკითხებით, მე მგონია ძალიან ღიად უნდა ვთქვათ, რომ იმ დროს სხვა გამოსავალი პოლიტიკაში მყოფ პოლიტიკურ ძალებს ჩვენ არ ქონდა, იმიტომ რომ იმაზე მაღალი მიზანი იდგა დღის წესრიგში ვიდრე ჩვენი პარტიული წარმატება წარუმატებლობ.
ეს იყო სააკაშვილის რეჟიმის
ამიტომ მაშინ ბუნებრივია ჩვენ სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ. და იოტისოდენათა წარმეპარება ეჭირო, ეს იყო აბსოლუტურად სწორი, რომ გავერთიანდით სხვადასხვა ღირებულებების ეკლექტურად თუნდაც ერთ მოძრაობაში პოლიტიკური ძალები და დავამარცხეთ მშვიდობიანად ხას უსვამ რეჟიმი, რომლის დამარცხებაში ეჭვიებ ძალიან ბევრს ეპარებოდა.
ანუ თქვენი პოლიტიკური კაპიტალი შესწირეთ?
რა თქმა უნდა, საერთო
რეჟიმის დამარცხება.
არა, ერთხელ გაგუკეთებია ჩვენ, გადაგვიდგია ეს ნაბიჯები. რა შეეხება კოალიციისდან წამოსვლას, ამას ბევრად უფრო სერიოზული საფუძვლები ჰქონდა, გახსოვთ თქვენ ამაზეც ვისაუბრეთ ჩვენ წინა გადაცემაში. ბოლო წვეთი ამაში იყო ის, რომ ის საქმე, რაც დაწყებული ჰქონდა ჩვენი ქვეყნის საჰაერო თავდაცვის უზრუნველყოფის, სწორედ ამაში შემიშალეს ხელი. და ამ ხელშეშლამ ხუთი უდანაშაულო ადამიანი პოლიტიკური ზეწოლის გამო აღმოჩინა ციხეში. აი ეს იყო მთავარი მიზეზი, ძირითადი მიზეზი ჩვენი განხეთქილების. რა თქმა უნდა, ეს მზადდებოდა შეგნით, ეს უნდობლობა იზრდებოდა. აქედან გამომდინარე, როგორ ახასიათებთ, ყველა ნაბიჯი ჩვენი მხრიდან გადადგმული იყო აბსოლუტურად სწორი. სხვა ნაბიჯს მე რო გამატარო ახლიდან ეს ყველაფერი და დამაბრუნო წარსულში, ვერც გადავდგამდით, იმიტომ რომ ყველა ნაბიჯი ნაკარნახები იყო საერთო ინტერესებიდან გამომდინარე და როცა დავინახეთ ღირებულებითი აცდენა ივანიშვილსა და ჩვენ შორის, ჩვენ გადავდგით ნაბიჯი და წამოვედით კოალიციიდან.
და დაზარალდით ამით თუ არა?
არა მგონია. არა მგონია პირიქით. მე მგონია რომ ეს კიდევ ერთხელ გამოაჩინა, რომ თავისუფალი დემოკრატები ვართ ერთ მუშტად შეკრული გუნდი, ერთმანეთს განსაცდელში არ ტოვებ და რაც თავარია ვარ ღირებულებების ერთგული. ჩვენთვის სულ ერთია, ვინ გადაუხევს ღირებულებებიდან. სააკაშვილი გადაუხევს, გავემიჯნეთ სააკაშვილს, ივანიშვილი გადაუხევს და ნებისმიერი სხვა. ჩვენ ღირებულებების ერთგული ვრჩებით და არა პიროვნებებით.
როგორ ფიქრობთ, ატა ბურჭულაძის ბლოკის გამოჩენა პოლიტიკურ ასპარეზზე თუ წაგართვათ ხმები ან თქვენ პარტიას ან თქვენ რესპუბლიკურ პარტიას?
ამას არჩევნები გამოაჩენს.
ეხლა არ გაქვთ ამაზე აზრი?
იცით რა, მე მგონია რომ ყოველთვის ამაზერზე ვიყავი, რომ რაც უფრო მაღალი კონკურენცია იქნება პოლიტიკაში, რაც უფრო დიდი არჩევანი იქნება საზოგადოებას გადაწყვეტილების მისაღებად, უკეთესია ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი დემოკრატიული განვითარებისთვის და ამაზერზე ვრჩები დღესაც. მაგრამ შედეგი 8 ოქტომბერს იქნება გამოვლენილი.
უფრო ზოგადად რა შევხედოთ, ბატონო ირაკლი, თქვენ რამდენჯერმე თქვენი პოლიტიკური კარიერის განმავლობაში, თქვენ დიდი ხანია უკვე ქართულ პოლიტიკაში ხართ, გქონდათ შანსი და იყო მოლოდინიც მოქალაქეებში, გარკვეულ ჯგუფებში, რომ თქვენ გახდებით ახალი ლიდერი ოპოზიციის? ასე იყო 2008 წელს, როცა გაეროში ელჩის პოსტი დატოვეთ, სააკაშვილის თავრობას გაემიჯნეთ. ასე იყო ეხლაც, როცა კოალიციიდან წამოხვედით, ქართული ოცნების კოალიციიდან. მაგრამ თითქოს აი ესეთ გამოკვეთილ ლიდერად, მაღალ რეიტინგულ ლიდერად თქვენი ჩამოყალიბება მაინც ვერ ხერხდება. თუ არ ვიცხერ ხდება, აი თქვენ როგორ აფასებთ თქვენ
და ჩემთვის გზას? ძალაუფლება არ არის რაღაცა ვნება და ხიბლი, რომ ძალაუფლებისთვის ვიყო
პოლიტიკოსი ხარ?
არა, ამ თუ დავამთავრებინეთ. არ არის ის სხვა პოლიტიკოსებისგან განსხვავებით, რომ ეს არის მთავარი ამოცანა ჩემი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ამბიციების. ჩემთვის ძალაუფლება, ანუ თანამდებობა ხელისუფლებაში ყოფნა არის ინსტრუმენტი ვაკეთო საქმე, რომელიც იქნება სასარგებლო ქვეყნისთვის. ესე ვიყავით ყოველთვის მეც და ჩემი კოლეგებიც და ჩემი თანამებრძოლებიც. ამიტომ ჩვენ ყოველ ეტაპზე ჩვენი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ცხოვრების და 8 წელია ზუსტად რაც პოლიტიკაში ვართ, ჩამოვაყალიბეთ პოლიტიკური პარტია, ყოველთვის ჩვენ პირად და პარტიულ ინტერესებზე წინ ვაყენებდით რა შეიძლება სახელმწიფოს. და ეს გამოვლინდა 2010 წლის არჩევნებში, როდესაც იმ ვითარებაში ჩატარებულ არჩევნებში, როგორც ჩავატარე ჩვენ დაასრულეთ არჩევნები და თქვით და მიულოცე მე იმ ამომრჩეველს, რომლის კანდიდატმაც გაიმარჯვა. ეს მოხდა პირველად საქართველოს ისტორიაში.
ანუ ამისთვის რომ თქვენ უფრო მეტის მიღწევა შეგეძლოთ.
მეტის მიღწევა შეიძლება და მხოლოდ ერთი გზით, რომ წავსულიყავით ძალადობაზე და გამოგვეყენებინა იგივე ინსტრუმენტები, რასაც იყენებდა სააკაშვილი. ჩემთვის ეს ყოველთვის მიუღებელი იყო, იმიტომ ვარ განსხვავებული სააკაშვილისგანაც და იმიტომ ვარ განსხვავებული ბიძინა ივანიშვილისგან.
თუმცა მეორე მხრივ ისიც არის ალბათ ერთ-ერთი ფაქტორი,
რომ ერთი წუთი დავასრულებ აზრს. შემდეგ უკვე იყო ჩვენი ხელისუფლებაში 2012 წელს მოსვლა ძალისხმევით, რომელიც საერთო იყო და ჩვენ ვაკეთებდით კონკრეტულად ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს. მე თავდაცვის სამინისტროში, ჩემი პარტნიორები და კოლეგები საგარეო უწყებაში, ევროატლანტიკურ უწყებაში და დავდეთ კონკრეტული შედეგი. ეს შედეგი იყო ჩვენი მთავარი ამოცანა. ეხლა სხვა ამოცანა გვიდგას. ჩვენ ვართ დამოუკიდებლები, გავდივართ არჩევნებზე და ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ გქონდეს ჩვენი ხელისუფლება, ჩვენი მთავრობა, ხალხის მხარდაჭერის, რომელიც იქნება პროფესიონალური, უკვე ამ 8 წლიანი გამოცდილების შემდეგ მინდა ეს ჩვენ გვინდა მოვახმაროთ საზოგადოებას.
თუმცა ბატონო ირაკლი,
ამიტომ ჩვენ მივდივართ აბსოლუტურად ლოგიკური განვითარების
გზით. სამივე მთავრობაში მოასწარით უკვე მუშაობა ახალგაზრდა ასაკის მიუხედავად. შევარდნაძის მთავრობაში ბრძანდებოდი თუ შეშრულების მინისტრის მოადგილე, მანამდე ხელმძღვანელობდი თუ საფრთხეების
სამსახურს. მაგრამ პოლიტიკაში არ ვიყავდი, მე ვიყავდი საჯარო მოხელე.
რა თქმა უნდა.
მე დავიწყე ყველაზე დაბალი რანგის
საჯარო მოხელე. კი ბატონო, პოლიტიკაში ახლა ხან წახვედით, როგორც ესე პოლიტიკური პარტია ახლა ჩამოყალიბდით, მაგრამ ხელისუფლების ნაწილი იყავით შევარდნაძის ხელისუფლებისაც.
რა თქმა უნდა და
სააკაშვილის ხელისუფლებისაც, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მეთაური ბრძანდებოდით გაეროში ელჩი, ეხლა კოალიციაში გვახსოვს თავდაცვის მინისტრის და ვიცე-პრემიერის პოსტები გეკავათ. მაგრამ თითქოს ყოველთვის გამოდის ისე, რომ ამ მთავრობების შეცდომებზე, მათ მანკიერ მხარეებზე პასუხისმგებლობა არასოდეს არ გეკისრებათ თქვენ. ყოველთვის ან ადრე მოდიხართ, ან რაღაცნაირად არ იზიარებთ ხოლმე, გადიხართ განზე და ხდებით ოპოზიციონერი. აი როგორ ფიქრობთ, ეს რაზე მეტყველებს თქვენზე როგორც პოლიტიკოსზე?
იმიტომ რომ ყოველთვის საქმეს ვაკეთებ სუფთა ხელებით. დავიწყოთ თქვენ ახსენეთ შევარდნაძის დროინდელი პერიოდი. მე ვიყავი უშრობის მოადგილე მინისტრის, რომელსაც მებარა ტერორიზმის მიმართულება და პანკის ხეობა დღეს რომ საქართველოს იურისდიქციაშია, ძალიან დიდი წვლილი იმ გუნდს ეკუთვნის, ვისთან ერთადაც მე პანკიში ვებრძოდი ტერორიზმს. და ძალიან კარგად ახსოვს პანკისელებსაც და იმ დროის ვინც იყო ჩახედული ამ საქმეში. საჯარო მოხელე ვიყავით, ჩვენ არ ვიყავით პოლიტიკაში მაშინ და მე ამაყება ყველა ის ნაბიჯი, რაც გადავდგი დაწყებული აფხაზეთში ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის დაცვიდან, დამთავრებული შევარდნაძის პერიოდში პანკისში ჩვენი საქმით. შემდეგ, როდესაც სააკაშვილის დროს მე აღმოჩნდი მომლაპარაკებელი აფხაზებთან, თუ გახსოვთ და მაშინ აკვირდებოდით, ეს იყო პრაქტიკულად პირველი გარღვევა დიდი ხნის გაყინული ურთიერთობის შემდეგ, როდესაც აფხაზებთან დავიწყეთ მომლაპარაკებები, სანდო ურთიერთობები დავამყარეთ და უკვე მივდიოდით პრაქტიკულად შეთანხმებებამდე, რომ დაგვეწყო მოლაპარაკება ეკონომიკურ სავაჭრო საკითხებს და დევნილების დაბრუნების კიდევ უფრო შემდეგ ეტაპზე.
ანუ სახელმწიფო მოხელეს ამ პლუაში უფრო კარგად, უფრო ხედავს
ამ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში თვითონ სააკაშვილის ხელისუფლებამ და სააკაშვილმა მოახერხა ის, რომ ჩაშალა ეს მოლაპარაკებები პრაქტიკულად, გააღვივა უნდობლობა, რამაც შემდეგ უკვე დაგვაყენა გზაზე კონფლიქტისკენ. და იგივე ბოლო ეტაპი ავიღოთ, როდესაც პრაქტიკულად ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა ჩემთვის მთავარი ამოცანა, აი ერთ-ერთი თავდაცვის სამინისტროში იყო ბრძოლის უნარიანობა ამემაღლებინა ჩვენი ჯარისკაცების და ასევე ყოფილიყო ჩვენიცა დაცული საჰაერო თავდასხმები, იმიტომ რომ აფხაზეთშიც მახსოვს და 2008 წლის ცხინვალის დაბომბებისას რომ მთავარი პრობლემა ყველაზე დიდი ჩვენ იყო, რომ ცა იყო დაუცველი. ესეც მივიყვანეთ ბოლომდე, ისტორიული შანსი შეიქმნა ფრანგებთან და იგივე ჩემმა პრემიერ-მინისტრმა და ჩვენმა მთავრობამ ჩაგვაშალა ეს საქმე.
თუმცა შემდეგ მაინც გაფორმდა საფრანგეთთან
ხელშეკრულება, რომ შეიძლება
ამ ამბიციურ ასაკს არ გაფორმდებაო.
არ ვამბობდი, მე ვამბობდი, რომ ხელი მოვაწერე. სწორედ ჩემმა ამ გადაწყვეტილებამ განაპირობა ის, რომ დღეს გრძელდება ეს ურთიერთობა, მაგრამ იმ დროს ის საქმე რო გაკეთებულიყო, დღეს უკვე და ჩვენ გვექნებოდა საჰერო თავდაცვა. იმიტომ რომ 4 წელი ჭირდებოდა ამ ყველაფრის დასრულებას. დავკარგეთ უძვირფასესი დრო, რომელიც საქართველოს არ აქვს. აი ამ ყველაფრის შემდეგ თქვენ გააკეთეთ დასკვნა, რითი ვიყავით დაკავებული სამივე მთავრობაში.
დღეს ჩვენი სტუმარია ირაკლი ალასანია, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი. ბატონო ირაკლი, სანამ გადავიტოდეთ თქვენ სამომავლო გეგმებზე და ამჟამინდელ ეს ვთქვათ იდეოლოგიურ თუ პოლიტიკურ პოზიციებზე, ცოტა კიდევ გვინდა გავიხსენოთ თქვენი ბოლო დროინდელი მოღვაწეობა, კერძოდ როცა თქვენ დატოვეთ კოალიცია ეს იყო 2014 წლის ნოემბერში როგორც გახსოვს 8 ნოემბერს მაშინ თქვენ გამოხვედით საკმაოდ ხმამაღალი განცხადებით ჩვენ ამაზე ერთხელ ვისაუბრეთ თუმცა კიდევ ერთხელ ამარჩევნების წინ გვინდა შევახსენოთ მაყურებელს რა იყო თქვენი ეს განცხადება და უბრალოდ გვაინტერესებს დღევანდელი გადასახედიდან როგორ აფასებთ ამას ნახოთ თუ შეიძლება ეს ნაწყვეტ
აშკარად შეინიშნება პოლიტიკური სარჩული ყველაფერი ეს მიქმნის ეჭვს რომ საქმე გვაქვს მიზან მიმართულ შეტევაზე თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ რომელიც არის პირდაპირი ჯაჭვი ჩვენი ქვეყნის კავშირისა ნატოსთან ევროკავშირთან მე მინდა ნათლად თქვა რომ ეს არის შეტევა საქართველოს ევროატლანტიკურ არჩევანზე ეს არის შეტევა იმ სტრუქტურაზე
ეს არის შეტევა საქართველოს ევროატლანტიკურ არჩევანზე. მას მერე გავიდა რამდენიმე წელი განვითარდა პოლიტიკური პროცესები, საქართველო გაფორმდა ხელშეკრულება ასოცირების ევროკავშირთან, საქართველო განაგზავნებს ნატოსთან თანამშრომლობას ასე შემდეგ. ხო, ნუ ერთი პროცესის ნაწილია ეს ყველა. აი როგორ ფიქრობთ? ხომ არ იყო თქვენი ეს განცხადება, მაშინ კაბელების საქმეზე საუბრობდით? ზედმეტად სენსაციური ნაჩქარები ან ემოციური და თუ არ იყო, ვინ ახორციელებდა შეტევას საქართველოს თქვენ მაშინ прокуратурасе საუბრობთ, მაგრამ ეხლა თუ შეგიძლია გითხრათ, ვინ იყო ის, ვინც ახორციელებდა ამ შეტევას და რატო არ განხორციელდა?
მე მგონი ძალიან ეხლა მეც რომ მოვისმენა ნათლა ჩანსის რომ აქ არის მიზანმიმართული დისკრედიტაცია და შეტევა იყო თავდაცვის უწყებაზე, რომელიც იყო გამორჩეული და არის გამორჩეული ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკურ და ჩვენი ქვეყნის საერთაშორისო არენაზე ჩვენი ურთიერთობის გამტკიცების და ის რაც ჩავარდა, რაც ჩააგდეს, გააჩერეს იმ დროს და იმ მომენტში საჰაერო თავდაცვის საკითხი, რომელზეც იმ მომენტში მე ღიადავ საუბრობდი, იყო აბსოლუტურად დიდი საფუძველი იმის, მე მეთქვათ, ჩაუმეყალიბებინა ის აზრი, რომ ეს არის შეტევა ჩვენს ევროატლანტიკურ მისწრაფებაზე, რომ შეროდესაც არგინა შენი ქვეყნის საჰაერო თავდაცვის სისტემა იყოს რეალურად მაღალი ტექნოლოგიური.
რატომ დაუკავშირეთ? ეს იყო კორუფციული გამოძიება კაბელების
საქმეზე. ხმ მეკითხეთ, მაშინ მაგაზე ვილაპარაკეთ. რატო დაუკავშირეთ? ვარ წასული ქვეყნის თავდაცვის მინისტრი, ერთწლიანი შრომის მოლაპარაკების შემდეგ თავდაცვის საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრთან. ფორმდება ეს შეთანხმება მემორანდუმი, საქმის კურსია ყველა კაბინეტის წევრი, პრემიერიდან დაწყებული ფინანსთა მინისტრით დასრულებული და წინაღამით რო უნდა მოეწეროს ხელი, მე უნებიან რომ არ მოაწერო. რატო შეკითხვა რო დავსვი? ამ შეკითხვაზე არ იყო პასუხი. იქნებ გაჭიმო, იმიტომ რომ მე მივხვდი რაშიც იყო საქმე. ივანიშვილს დაურეკა ღარიბაშვილმა, უთხრა რომ ამ საქმეზეა წასული, მან უთხრა სასრაფოდ გააჩერეთ. აქედან გამომდინარე, მე რო უთხარი რომ გამორიცხულია, ამას ხელი უნდა მოეწეროს, ეს სჭირდება ჩვენ ქვეყანას, ეს სჭირდება ჩვენი შვილების მომავალს და არასერიოზულად გამოჩნდებით, პირველად მოგვეცა შანსი ესეთი სერიოზული საჰაერო თავდაცვის სისტემა დავაყენოთ. დილის 5 საათზე მე დამირეკეს დილის 5 საათზე და 5 ადამიანი იყო დაჭერილი. ეს არის თუ არა პოლიტიკური სარჩული?
მაშინ რატო გაფორმდა უკვე მინისტრ ხიდაშელის?
იმიტომ რომ მე უკვე გაფორმებული მქონდა მემორანდუმი და იმ მემორანდუმზე უარის თქმა შეეშინდათ რომ კიდევ უფრო დიდ პოლიტიკურ სკანდალს გამოიწვევა და მე 6 თვე მოთმინებით ველოდებოდი, იმიტომ რომ 6 თვეში უკვე შეთანხმება უნდა გაფორმებულიყო და შეუთვალე პირდაპირ. თუ ამას ხელს არ მოაწერთ, მე გამოვალ და უკვე ღიად დავიწყებ საუბარს, რაზე ათქმევინეთ უარი ქვეყანას. ამიტომაც მოაწერა ხელი უღიმღამოდ მათ ჩვენ შორის ვინც იყო ბატონმა ჯანელიძემ და შემდეგ მე დარწმუნებული ვარ თინა ხიდაშელს უნდოდა ამ პროექტის გაგრძელება ამიტომაც მოაწერა ხელი მაგრამ თავარი რა არის აქ დრო დავკარგეთ მე გათვლილი მქონდა ყველაფერი როგორ უნდა დამდგარიყო ეს სისტემა როგორ უნდა დამხვდა ეს აქ ნატოსთან ერთობლივი საწვლელი ბაზის მშენებლობას როგორ იყო გათვლილი ფინანსები ფინანსთა მინისტრის მოადგილე მყავდა საფრანგეთში ჩაყვანილი მათ შეთანხმებისთვის ჩვენ გადახდას ვიწყებდით 7 წლის შემდეგ
ანუ ამდენად მეყევი ევროატლანტიკური კურსი რომ
ამიტომაც ჩავთვალე აბსოლუტურად სწორად რომ ეს იყო შეტევა ჩვენს ევროატლანტიკურ და კონკრეტულად თავდაცვის სამინისტროს და მე ვთქვი პროკურატურა და შემდეგ ალბათ თქვენ რო გაგეშოთ იქ ნახავდით შემდეგ ფრაზას შევიკრიბოთ მე მოვითხოვე კოალიციის საბჭოს შეკრება და გავცეთ პასუხის შეკითხვას რატო აკეთებს პროკურატურა ამას. შემდეგ უკვე ყველაფერი გახდა ნათელი რატო აკეთებს და მე შემიძლია გითხრათ. აქ იყო ბიზნეს ინტერესები ჯანყარაშვილის და ღარიბაშვილის, იმიტომ რომ ისინი მხარს უჭერდნენ და მათი ფირმა იყო დელტაკომი, რომელსაც უნდოდა ამ შეკვეთის აღება.
რომელსაც პროკურატურის ვერსიით, რომელიც უფასოდ სწავაზობდა თავდაცვის სამინისტროს
იმ მოსახლეობას, რაშიც
4 მილიონი სახლობასებენ ბრალს.
დიახ, მილიონებს იღებდა, იხდიდა, ანუ ტყუილი იყო. როდესაც თქვა, რომ უფასოდ ემსახურებოდა, კოლოსალურ თანხებს მილიონებს უხდიდა ამ ფირმას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ეს დადასტურდა მსვლელობაში სასამართლო პროცესების. მეორე, აქ იყო ბუნებრივია პირდაპირი ჩარევა ჩვენი ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის მშენებლობრივ რო გაჩერებულიყო, იმიტომ რომ ესეთი თავდაცვის სისტემა პირველად გვეძლეოდა შანსი რომ დაგვეყენებინა და მესამე, აქ იყო პოლიტიკური ინტერესები. მე გახსოვთ თქვენ მაშინაც ვისაუბრეთ რამდენიმე თვით ადრე ჩვენი კოალიციის ხელმძღვანელობას და მათ შორის ყოფილ კოალიციის ხელმძღვანელს ბიზინა ივანიშვილს უთხარი რომ მევაპირებდი დაბრუნებას თავმჯდომარედ და გაძლიერებას პარტიის, იმიტომ რომ ძლიერი პარტნიორი ძლიერს გახდიდა კოალიციას. ეს ყველაფერი ერთობლიობაში მექანიზმი ამუშავდა და მოხდა თავდასხმა თავისუფალ დემოკრატებზე და ჩემზე. მაგრამ ჩვენ ღირსეულად გავეცით ამას
პასუხი. ერთადერთი
პრობლემა არის, რომ დღესაც ხუთი უდანაშაულო ადამიანი ციხეშია. ეს არის ყველაზე დიდი სამარცხვინო შავი ლაქა ამ ხელისუფლების.
რაც ახლა ბიძინა ივანიშვილთან თქვენ ურთიერთობას მაყურებელს შევახსენოთ მოკლედ, თავიდანვე დაგეძაბათ ურთიერთობა, მან ვერ გაპატიათ ის, რომ თქვენ პარტიაში თქვენ საპრეზიდენტო ამბიციებზე ისაუბრეთ, შემდეგ იყო რაღაც ბრალდებები მისი მხრიდან, თუმცა თქვენ ამაზე თითქოს რეაგირებას არ ახდენდით, ვიცე-პრემიერის პოსტის დაკარგვას და მაინც რჩებოდი თავდაცვის მინისტრად,
შემდეგ
მოხდა ის, რაც მოხდა. ბიძინა ივანიშვილი დღესაც ხშირად ახსენებს თავისუფალ დემოკრატებს და თქვენ პირადად, ახლა ბოლო ერთ-ერთ ინტერვიუში ისაუბრა, რომ თქვენ შეცდომები დაუშვით, მაგრამ გუნდი მოწონს მისი მეორე არჩევანია. როგორ ფიქრობთ, აი რა არის მისი მიზანი, რატომ საუბრობს თქვენზე, ან საერთოდ როგორ აფასებთ მის როლს დღეს საარჩევნო კამპანიაში?
ამ შეფასებიდან ერთადერთი, რაც მე მენიშნა და საზოგადოებასაც არის ის, რომ თავისუფალ დემოკრატებში ის ხედავს და რეალობას თვალი გაუსწორა ძალას, რომელსაც შეუძლია სახელმწიფოს მართვა, რო არიან პროფესიონალების გუნდი და ამ შეფასებიდან ერთი დასკვნა, მეორე დასკვნა, რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, რაც ვიცოდით, რომ უკიდურესად არ უყარვარ მე. მაგრამ ჩემთვის ერთ არც მაშინ ეს დამოკიდებულება, როდესაც თქვენ თვლით, რომ იყო თავდასხმები და მე სპეციალურად არავყევი ამ თავდასხმებს, მაშინაც არ ქონდა მნიშვნელობა და არც დღეს არ აქვს, იმიტომ რომ მე ყოველთვის ვარ ორიენტირებული იმ საქმეზე, რასაც ვაკეთებ. მაშინ მქონდა ამოჩემებული, რომ უნდა შემეფნა საჰაერო თავდაცვის სისტემა, მიმეხედა ჩვენი ჯარისთვის, გამენთავისუფლებოდა პოლიტიკური ზეწოლიდან თავდაცვის სამინისტრო და თქვენ მაშინ ალბათ გაიხსენებთ, რომ 75%-ით გახდა გამჭვირვალე თავდაცვის სამინისტრო, როდესაც მხოლოდ 13% იყო ტენდერების გამჭვირვალე. ჯარისკაცების ხელფასები გაიზარდა, რეალურად მოწესრიგდა სამხედრო პოლიცია და დაემსგავსა სამხედრო პოლიციას და აღარ იყო პოლიტიკური პოლიცია. ეს მიზნები გვქონდა და ვემზადებოდით უელსის სამიტისთვის. ამიტომ ჩემთვის ის თავდასხმები პირად იყო მეასე ხარისხოვანი და დღესაც ესეა. მე არანაირად არ ვიტოვებ გულში წენას მაშინ, როდესაც უფრო მეტი პოლიტიკური მიზნები
მაქვს. ანუ დარჩებოდით ამ ხელისუფლებაში, ჩრდილოვანი მართველობის პირობებში გააგრძელებდით მუშაობას, ეს დისკომფორტს არ შეგიქმნიდათ, რომ არა კაბელების საქმე?
პირველ რიგში, რო არა ის ხუთი უდანაშაულო ადამიანი, რომელიც ციხეში წავიდა, ეს იყო ბოლო წვეთი ჩვენთვის და დავრწმუნებულიყავით იმაში, რომ ამ საქმიდან არაფერი არ გამოვიდოდა, იმიტომ რომ ეს მიდიოდა პირდაპირ ჩრდილოვანი მართვისკენ. ამიტომაც მივიღეთ ის გადაწყვეტილება. ეხა ჰიპოთეტურად ის როგორ იქნებოდა თუ ესე იქნებოდა, ყველაფერი უკარგად ყოფილიყო, ბუნებრივია კოალიციაც არ დაირღვეოდა და წავიდა წინ
საქმე. ასული იყო ოფიციალურად ხელისუფლებიდან ირაკლი ღარიბაშვილი იყო პრემიერ-მინისტრი და ჩრდილოვანი მართვის
პირველი. მე არ მქონია არანაირი შეხება ივანიშვილთან საქმეანი, ასე ვთქვათ, როდესაც ის წავიდა ხელისუფლებიდან. მაგრამ მე დავინახე მისი ზეწოლით პრემიერ-მინისტრზე, მისი ზეწოლით გადაწყვეტილებებზე, რომლის გამოც შეჩერდა ის მნიშვნელოვანი საქმე და ხუთი უდანაშაულო კაცი აღმოჩნდა ციხეში, ამით დავინახე, რომ არაფორმალური ჩრდილოვანი მართვა ჩამოყალიბდა, ამიტომაც წავედით კოალიციიდან და დავიწყეთ ჩვენი საქმის
კეთება. ეს არ დაგისახელებიათ მიზეზად, რამდენადაც მახსოვს?
ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი მიზეზი იყო ის, რაც მოხდა, ხუთი უდანაშაულო კაცი აღმოჩნდა ციხეში. თქვენ უნდა დაინახოთ, რომ იმ მომენტში, როდესაც ეს ყველაფერი ხდება, ხუთი უდანაშაულო ადამიანი ჩვენს გამო უდანაშაულო ჩასვეს ციხეში. ხა ჩვენ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ამაზე გავამახვილეთ ყურადღება. ეს იყო ადამიანურიც, ეს იყო მორალურიც და სხვანაირად არ შეგვეცდა.
გასაგებია პროკურატურას ხადია სხვა ვერსია აქვს, თუმცა ახლა ამ საქმის დეტალებს ვერ ჩავუღმავდებით.
პროკურატურისგან განსხვავებით სახალხო დამცველსაც აბსოლუტურად სწორი ვერსია აქვს, პროკურატურისგან
განსხვავებით და
არასამთავრობოებსაც და სასამართლო და პროკურატურა რო შეთქმულებაში იყო ერთმანეთთან შესული ამ საქმის წინააღმდეგ, ეს დადასტურდა ყველა დონეზე, როგორც ეს ხდებოდა სააკაშვილის რეჟიმის დროს. იგივე მურუსიძე მართავს დღეს სასამართლოს, როგორც ეს აკეთებდა, ამას აკეთებდა ადეშვილი სააკაშვილის დროს.
რა შეხება თქვენს პარტიას დღეს? აი თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ, თქვენი პარტია არის ლიბერალური, პროდასავლური, მემარჯვენე ცენტრისტული, ასეთი პარტია კიდევ ყავს სუმცირე ორი რესპუბლიკური პარტიის და ნაციონალური მოძრაობის სახით. რა განსხვავებთ ამ პარტიებისგან? პლატფორმაზე და იდეოლოგიაზე რო ვისაუბრეთ.
მოდი ესე ვთქვათ, წინა სახელისუფლებო პარტიისგან ჩვენ პრაქტიკულად ყველაფრით განსხვავდებით, იმით რომ ჩვენ გვიკეთებია ბევრი საქმე, მაგრამ არაფერი არ გაგვიფუჭებია.
არა, დღევანდელ იდეოლოგიურ
პლატფორმაზე გეკითხეთ. ჩვენ გვაქვს განსხვავებული შეხედულება ადამიანის უფლებებზე, რა არის რეალურად დემოკრატია და რატო უნდა დაგვიჭირონ ხარ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენ
ერთად ერთი პარტია,
რომელსაც
კომპლექსურად
გვაქვს წარმოდგენილი ჩვენი ქვეყნის განვითარების ხედვა. თავის უსაფრთხოების, თავდაცვის, ეკონომიკის განვითარების, სოფლის მეურნეობის განვითარების, განათლების სისტემის კომპლექსურად ესე
სხვა
პარტიას არავის არ
აქვს წარმოდგენილი. განმასხვავებელი რა არის თქვენ?
განმასხვავებული ის არის, რომ ჩვენ გვიკეთებია ეს საქმე. ჩვენ ყოფილვართ მთავრობის წევრები, როდესაც ვიყავით, რაც თქვით, ის გავაკეთეთ განსხვავებით ბევრი სხვისგან. აქედან გამომდინარე, ეს წარცული საქმეები, რაც გვაკეთებული, არის საფუძველი, რომ ნდობა გაჩნდეს ჩვენსა და ამომრჩევლებს შორის. ამიტომაც რომ დავდივართ სწორედ და ხვდებით ჩვენს ამომრჩევლებს, პირველ რიგში იხსენებენ იმას, რომ კი, თქვენ ეს თქვით და გააკეთეთ. ბევრი კრიტიკაც არის, იმიტომ რომ თქვენ ერთად იყავით კოალიციაში, როდესაც გვპირდებოდ, მაგრამ რო აკვირდებიან, ის პასუხისმგებლობის ზონა, რაც ჩვენ მქონდა აღებული, თავდაცვა, უსაფრთხოება, საგარეო, იქ რაც ითქვა, შესრულდა. ამიტომაც ვარ განსხვავებული.
თუმცა არის კონკრეტული დაპირებები, რომელიც თქვენ პირადად თქვით და შემდეგ არ შესრულდა. ერთ-ერთი ასეთი იყო პენსიების ზრდასთან დაკავშირებით 2012 წელს, სწორედ თქვენ გამოდიოდით ამ დაპირებით, ნუ მაშინ კოალიციის კონფიგურაციაში ცხადია, თქვენ ამბობდით მაშინ, რომ პენსია გაიზრდებოდა 220 ლარამდე, მაშინ 100 ლარი იყო პენსია. ეხლა თქვენი პარტიის ერთ-ერთი ცენტრალური დაპირება, სწორედ მინიმალური პენსიის გაზრდა 66%, თქვენ აპირებთ 300 ლარამდე გაიზარდოს პენსია. ჩვენი გამოთვლით ამას დამატებით დაშირდება ყოველთვიურად 85 მილიონი ლარის მობილიზება, წელიწადში მილიარდზე მეტის. საიდან აპირებთ ამ
ფაქტების? დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ეხა წარსულს რაც შეეხება, მაშინ და დღესაც ვთვლიდით, რომ ეს მიღწევადი იყო თავისუფლად, მაგრამ ქართული ოცნების ეკონომიკურმა გუნდმა ვერ გაართვა მას თავი. ვერ გართო ვერაფერს საერთოდ თავი. ეკონომიკის ზრდა არ არსებობს. ფასები გაიზარდა, მაგრამ შემოსავლები ხალხ შეუმცირდა, გაზარდას ბიუროკრატიული ხარჯები და რეალურად არაეფექტური ამთავრობა, გადაწყვეტილებები იჭიმება და ამას ერთვის ჩრდილოვანი მართვა, რაც ასევე ჭიმავს გადაწყვეტილებებს და ვერ შემოვიდა შესაბამისი ინვესტიციები. შიგნით ბიზნესმენებს აქვს ფული, მაგრამ არ ხარჯავენ და არ ითარგმნება ეს ფული კონკრეტული ახალი ბიზნესების გაჩენაში. გაჩნდა მაგალითად ისეთი კარგი და მომხიბლავი პროექტები, როგორც არის აწარმოეს საქართველოში, მაგრამ იქ თუ ვინმე შეუძლია ამ იაფიანი კრედიტის აღება, ისევ არის გამოცდილი დიდი ფულის პატრონი ადამიანები.
ანუ ახლები არ შეიძლება. ჩვენ რა საპირებთ?
მილიარდზე მეტი. აბსოლუტურად საპირისპიროთ ვაპირებთ.
ძალიან დიდი თანხაა საქართველოს
ბიუჯეტის. ჩვენ გვაქვს გათვლილი დაახლოებით 7-8%-ამდე ეკონომიკური ზრდა იმ შემთხვევაში, როდესაც ბიუროკრატია იქნება მცირე, იმ შემთხვევაში, როდესაც სანდოობა გაჩნდება ქვეყნის მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენ პირობებში სასამართლო იქნება აბსოლუტურად დეპოლიტიზირებული, ანუ ექნება სამართლის და სამართლიანობის მიღწევის იმედი.
ბატონო, თქვენ ისიც რომ მომავალი წლიდან ბიუჯეტის ეს 600 მილიონი მცირდება მოგების გადასახადის ცვლილებასთან
დაკავშირებით. თქვენ თხოვეთ, რომ როგორ მივახცევთ 300 ლარიან პენსიას, ამიტომ მე გიხსნით.
როდის მიახცევთ?
2017 წელს ვერა, მე პირდაპირ ვეუბნები, რომ 2017 წელი უკვე დაგეგმილი აქვს ამთავრობას, 2018 წლიდან მოხდება ზრდა. ბიუროკრატიული ხარჯები შევცირდება, ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი მექანიზმი, საშუალო, ცირე, მიკრობიზნესი როგორ განვავითაროთ, იგივე საგადასახადო ტვირთის გამოკლებით, იგივე სტარტაპების ხელშეწყობით, ეკონომიკა როდესაც გაიზრდება, ფულიც გაჩნდება, რა თქმა უნდა, მეტი შემოსავალი ექნება სახელმწიფოს და რა შეიძლება 300 ლარიან პენსიას, რატო 300 ლარი, რატო არ არის 1000, იმიტომ რომ ეს არის რეალისტური, როდესაც ჩვენ რეალურად დავთვალეთ საარსებო მინიმუმი დღეს არის 240-250 ლარი, ამიტომაც სირცხვილია რომ პენსიონერს მივცეთ პენსია საარსებო მინიმუმზე ნაკლები, როგორც დღეს აქვს. ამიტომ გავზდით
300 ლარამდე. პენსიონერების კომარება რომ ძალიან ძლიერია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვარ დარჩენ მოწყობილები.
ეკონომიკური აქტივობა გაიზრდება.
დაზოგავთ სახელმწიფო ბიუროკრატიის შემცირები?
არა, ბიუროკრატიის შემცირები დაახლოებით დაიზოგოება დაახლოებით 300-400 მილიონი.
აი რომელი ასპექტების შეკვეცას გეგმავთ კონკრეტულად ბიუროკრატიაში?
დღეს არის ცენტრალურ დონეზეც და ადგილობრივ დონეზეც ბიუროკრატია გაზრდილი. ნეპოტიზმი ყვავის, მიყავთ მხოლოდ საკუთარი ახლობლები. ჩვენ გვექნება საჯარო სამსახური ზუსტად იმ რაოდენობის, რაც ჭირდება ჩვენს გადაწყვეტილებების მიღებას მცირე მთავრობა. უმას ნიშნავს, რომ კომპეტენტური ხალხი იქნება ადგილებს და არ იქნება მოყვანილი მხოლოდ ნათესავები და ნეპოტიზმი დამთავრდება. ამით, მხოლოდ ამით პირველივე წელს შეიძლება 200 მილიონის დაზოგვა და შემდეგ 3 წელიწადში 300 მილიონის. აქედან გამომდინარე, ეს ფული ბუნებრივია მოხმარდება სწორედ ამ პროექტებს. გარდა ამისა, ასევე მინდა გითხრათ, რომ სწორედ მიკრო და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, სტარტაპების ხელშეწყობა გამოიწვევს ბევრ ეკონომიკურ აქტივობას.
ჩვენ გვინდა რომ მეტი ბიზნეს გაუზრდით, გადასახადეთ,
გადასახადეთ ბიზნესის. დღეს ბიზნესის საგადასახადო სისტემა ამ კუთხით ძალიან ნორმალურია. უბრალოდ მოგების გადასახადი გვინდა, რომ ჩავაბრუნოთ ჩვენს ეკონომიკაში და დღევანდელმა მთავრობებმა ეს კიდე გადაწია მომავალი წლის და ჩვენ უკვე გვექნებოდა დაწყებული მოგების გადასახადი, უნდა ჩაბრუნდეს და არ დაიბეგრება. აქედან გამომდინარე, ეს ხელს შეუწყობს, სტიმული იქნება, რაც შეიძლება მეტი ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნას, მეტი დასაქმებული გაჩნდეს და რაც მთავარია, ეკონომიკურ აქტივობაში მეტ ადამიანშაობა მთამით. მცირე მიკრობიზნესი იქნება პირდაპირ ხელშეწყობილი. სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული არის იყო ყოველთვის 55% ჩვენი მოსახლეობის. წინა ხელისუფლების დროს საერთოდ გაჩანაგდა სოფლის მეურნეობა, მაგრამ ეხლა ჩვენ გვინდა რომ ახალი ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ. ჩვენი სოფლის მეურნეობა
300 მილიონი იზოგება ბიუროკრატიის შემცირებით,
დანარჩენი ეკონომიკური აქტივობის ზრდით. სტარტაპების ხელშეწყობით ინვესტიცია მინიმუმ 2 მილიარდ ნახევარი ჩვენ პირობებში იქნება. მინიმუმ 2 მილიარდ ნახევარი ყოველწლიურად, იმიტომ რომ ჩვენ თავისუფალ დემოკრატებს, თუ ვინმე აქვს კონტაქტები, თუ ვინმე აქვს ბიზნესმენებთან საერთაშორისო დონეზე კავშირი, ჩვენ გვაქვს. ამიტომ ჩვენ გვენდობიან და უკვე გვაქვს მოლაპარაკებები იგივე მე როგორ მოვიზიდავ ინვესტიციებს გორისთვის, გორის ტურიზმის განვითარებისთვის, შიდა ქართლის ტურიზმი, უკვე ჩვენ გვაქვს კონტაქტები. ამიტომ ინვესტიცია, საგარეო პირდაპირ ინვესტიცია 2 მილიარდ ნახევარზე მეტი იქნება ყოველწლიურად. აი ეს არის ის ფული, რომელიც გადანაწილდება და სოციალურ მხარდაჭერას
გაუწევს. ეს ზუსტად ეკონომიკაში ყევები ხდება ეკონომიკა.
მე ეკონომიკა კარგად შევისწავლე. შარშანო იყავი სტენფორდში წასული, სადაც სწორედ გლობალური ეკონომიკა შევისწავლე. უამრავი კონტაქტები მაქვს, რომელსაც ყოველ მეორე დღეს მაქვს შეხება, რა ხდება გლობალურ ბიზნესში და როგორ შეიძლება საქართველოს მართლაც ახალ ცენტრად გადავაქციოთ რეგიონში ბიზნესის კეთების და ამაზე ჩვენ ნამუშევარი გვაქვს და სტენფორდშიც ვიმუშავე და ჩემ კოლეგებთან ერთადაც. ეს არის გათვლილი.
რაც ეხება თქვენ მეორე დაპირებას, მინიმალური ხელფასის იურიდიულად დაკანონებას, რომ ეს იყოს 500 ლარი, ესეც ცხადია, ძალიან კეთილშობილი მიზანია და არ მგონია რომ საქართველოსი იყოს ვინმე ვისაც სურდეს რომ მიზერულ დაზღაურებას იღებდეს მისი თანამოქალაქეები, მაგრამ პრაქტიკულად როგორ გაქვთ ეს წარმოდგენილი საქართველოს მსგავს ქვეყანაში? როგორ განხორციელდება აი ეს დაკანონება ხელფასის 500 ლარზე და რა მოუვა იმ ჩვენს საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც ნაკლებ თანხაზე მუშაობენ ახლა, ხომ არ მოუწევთ მათ საერთოდ უმუშევრად დარჩენა?
არ არის სწორი შეფასება. პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩვენ როგორ ვაპირებთ საკანონმდებლო დონეზე. ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს საქართველოს პარლამენტმა და საათობრივი ანაზღაურება 3 ლარზე ნაკლები არ უნდა იყოს. ეს გადაწყვეტილება მიიღო ყველა პროგრესულმა ქვეყანამ და მათ შორის პოსტსაბჭოთა ქვეყნებმა, ესტონეთმა, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებმა, ამერიკის შეერთებულ შტატებმა, იქ რა თქმა უნდა უფრო მაღალია.
თუ კომპანია ვერ შეძლებს
თავისუფლების 3 ლარზე ნაკლები ნიშნავს, რომ არ უნდა იყოს, ეს ნიშნავს იმას, რომ თვეში დაახლოებით 500 ლარი უნდა იყოს საშუალო ხელფასი. ჯერ ეს ერთი ინვესტორი, რომელიც შემოდის და აბანდებს ფულს ჩვენს ქვეყანაში, ის უკვე ისედაც დილწილად 500 ლარზე მეც აძლევს კვალიფიციურ თანამშრომელს. ამიტომ ის მითები რო შექმნეს, რომ ინვესტორი აღარ შემოვა, ეს არის აბსოლუტურად ტყუილი. მეორე, მე მინდა რომ ჩემი მოქალაქე დაქირავებული დაცული იყოს, როდესაც შრომითი ხელშეკრულება ფორმდება და ეს კანონი გვექნება მიღებული, უკვე ზეწოლა დაქირავებულზე, დამქირავებელს მხრიდან შესუსტება.
მაგრამ კომპანია თუ ვერ უხდის 500 ლარს, ხომ არ გაჩნდება საფრთხე, რომ ორი ადამიანი
დასაქმებია? საათობრივი,
იმიტომ. ეს ჩრდილოვანი დასაქმების საფრთხე ხომ არ ისდება?
არის ზდება, იმიტომ რომ
ორი ადამიანი კარგი ადმინისტრირება. ერთი გააფორმონ,
ჩვენ გვექნება კარგი ადმინისტრირება. ვინც კანონს დაარღვევს,
ყველა ბიზნესს გააფორმონ.
აბსოლუტურად, ვინც კანონს დაარღვევს, დაჯარიმდება. როგორ ახერხებს ამას ესტონეთი, როგორ ახერხებს ამას სხვა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, იმიტომ რომ ეგ არის კარგი ადმინისტრირება. აქედან გამომდინარე, მე არ მინდა რომ მონურ შრომაზე იყოს.
ამიტომ ბიუროკრატია გაიზრდება. ძალიან
ბევრი საქმე ავტომატიზირებულია და არ ჭირდება ამას დამატებითი ხალხის აყვანა საგადასახადო სამსახურში პირიქით. ამას ძალიან მარტივად დავალაგებთ, იმიტომ რომ ვიცით როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს. აქედან გამომდინარე სამი ლარი ეს არის ის მინიმუმი, რომელიც უნდა ჰქონდეს გარანტირებული და კიდევ ერთხელ თუ აქამდე მთავარი რომ დაქირავებულის დაცულობის ზრდა იქნება ამ კუთხი და მას ექნება გარანტია იმისი, რომ შრომითი ხელშეკრულების ის ფორმა არ დაირღვევა ისე როგორც მოუნდება დამქირავებელს.
რა გარანტია გაქვს რომ უფრო მეტი არ დარჩება უმუშევარეს? თუ კომპანია ვერ უხდის ამ თანხას.
როგორ არ უნდა გადავხადოს სამლაზე?
მიუხედავად საქართველოს, რომელიც კიდევ ერთი ასპექტია, საქართველოს, რომელიც ბევრი განვითარებადი ქვეყნის მსგავსად, ჩვენთან დასაქმებული მუშახელის უდიდესი წილი მოდის თვით დასაქმებულებზე.
ამიტომ უნდა ამუშაონ 50 ცენტზე, ამიტომ უნდა ამუშაონ.
თვით დასაქმებული თავის თავს ხოლმე
თავის
როგორ წარმოგიდგენიათ?
ეს არც ახლა თვით დასაქმებული, თვით დასაქმებულია, მე დაქირავებულ შრომაზე აქ საუბარი. დაქირავებულ შრომაზე. სამლარზე ნაკლებად საქართველოს მოქალაქე არ უნდა იყოს დაქირავებული, მას უნდა მას სჭირდება ეს მინიმუმი აუცილებელი რომ ოჯახი არჩინოს. ეს იქნება კანონით გამყარებული. და რაც შეეხება კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს იქნება დაცულობის განცდა, რომელიც ექნება ჩვენს მოქალაქეს დაქირავებულთან მიმართებაში. ამას კიდე სხვა რაღაცებიც მოყვება. შრომითი უსაფრთხოება. ჩვენ მოვაწერეთ ასოცირებულ შეთანხმებას ხელი, იქ არის უდიდესი სტანდარტები იქნება შემოსახები. მაშინ ვთქვათ რომ უარი ვთქვათ სტანდარტებზე შრომის უსაფრთხოების.
შრომით ინსპექციას შემოიღებთ.
რა თქმა უნდა, ეს არის ის ვალდებულება, რომელიც ჩვენ აღებული ვართ ევროკავშირთან. ეს უნდა გაგხორციელდეს. ჩვენი მოქალაქეები დღეს უმძიმეს ვითარებაში შრომობენ და ყოველ წელს დაახლოებით 60-მდე არის შემთხვევები, რომ იღუპება ჩვენი დაქირავებული. ამას არ მივხედოთ იმ შიშით, რომ ვაიმე ამას შეიძლება შეაშინოს ვიღაცა ბიზნესმენი. როგორ გეკადრებთ? ეს არის პრინციპული გადაწყვეტილება ჩვენი პარტიის.
არა, ეს რომ კარგი პრინციპი, ამაზე არავინ არ დავს, ჩვენ გვაქვს ინტერესებს ღრმანდელ
ვითარებაში. ეს არის შემთხვევაში არ ზღუდავს ბიზნესის განვითარებას. მაგას გეუბნები, განხორციელებადია, როგორ განახორციელეს ჩვენმა პარტიურმა ქვეყნებმა. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებმა, ბალტიის ქვეყნებმა, აქ არის პოლიტიკური ნება მთავარი. ჩემთვის და ჩვენი პარტიისთვის მოქალაქე ადამიანი არის მთავარი ღირებულება და თუ მისი შრომითი უფლებებია დარღვეული, თუ ის დაკნინებულია, დაბეჩავებულია, ის ვერ იქნება წელში გამართული
თავისუფალი მოქალაქე. არა, კვალიფიციური მუშაკი, რომელიც 500 ლარზე ნაკლებს იღებს ახლა, მას რომ მოუწიოს სახში წასვლა,
იმიტომ რომ
კომპანია აღარ გადაუხდის 500 ლარს, რატომ არ მოუწევს?
იმიტომ რომ საათობრივი ანაზღაურება, თუ უნდა დაქირავება 250-ად ან 200-ად, ის იმუშავებს იმ საათებს, რაც მას 3 ლარად მოუწევს. და არ იქნება მონუშრომაზე გადასული.
ბოლოს თემა უნდა შევცვალოთ, მაგრამ აუცილებლად მინდა გკითხოთ, თქვენი ინიციატივა კიდევ არის თუ არა ძალაში საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებით? ახლა თქვენ გქონდათ ესეთი ინიციატივა, რომ გერმანია უნდა ჩართულიყო აქტიურად საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის დალაგებაში. გერმანია საქართველო-რუსეთის ფორმატზე საუბრობდით.
სამხრივი ფორმატია.
სამხრივი ფორმატი. რამდენად რეალისტურია საერთოდ? რატომ გაგიჩნდათ ეს აზრი? მითუმეტეს, რატომ გერმანია, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მოწინააღმდეგეა საქართველოს ნატოში გაწევრიანებისა და რუსეთის ფაქტორის გამო?
რამდენად
რეალისტურად გეჩვენებათ ეს პერსპექტივა?
როდესაც 2005 წელს დაიწყე მოლაპარაკებები აფხაზებთან, ნუ ამავდროულად პარალელურად საუბრობდით რუსეთთან. მე დავინახე გერმანელებთან შეხვედრების დროს, მათი ჩართულობის დროს ამ მოლაპარაკების პროცესში, რომ გერმანელებთან განსაკუთრებული გარკული ნდობა არსებობს რუსეთს გერმანიის მიმართ ჰქონდა, მეტად ვიდრე ნებისმიერი ჩვენი დასავლელი პარტნიორის მიმართ. ასევე მათი ჩართულობა ნდობის აღდგენით შეხვედრებში, როდესაც მე მქონდა აფხაზებთან, დავინახე მათი სურვილი და ნება ამ ურთიერთობის აღდგენაში ყოფილიყვნენ ჩართული.
კონკრეტულად როგორ როცა
და აქედან გამომდინარე, მაშინ დაიბადა ეს.
დააფიქრებინებს რუსეთს.
მაშინ დაიბადა ეს.
რუსეთი ხელს უშლის საქართველოს ევროატლანტიკურ მისაღებს თუ რა უნდა დაალოგოს გერმანიამ თქვენი?
მაგრამ გონია რომ ჩვენი ურთიერთობის აღდგენა აფხაზებთან და რუსეთის ჩართულობის გაზრდა პოზიტიურად ამაში შეუძლია სწორედ მოლაპარაკებებს გერმანიასთან და მე მქონდა გერმანიის ლიდერებთან ამაზე ლაპარაკი. მათ აქვს სურვილი ჩაერთონ, რა თქმა უნდა, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მათ შორისაც დაიძაბა ურთიერთობა უკრაინის გამო. დღეს ამაზე ლაპარაკი, რომ ეს რეალურად განხორციელდება დღეს და ხვალ, ეს არც არის რეალისტური, მაგრამ საბოლოო ჯამში გერმანიას მე ვხედავ იმ პარტნიორად, ვისაც შეუძლია სანდო ურთიერთობები დავიწყოთ რუსეთის ფედერაციასთან მათი ჩართულობით. ამ ფუნქციას ვერ შეასრულებს ვერც ამერიკის შეერთებული შტატები, ვერც ბრიტანეთი.
მიზანი რა უნდა იყოს აი ამ ურთიერთობებს და
მასალათ? მიზანი უნდა იყოს პოლიტიკურ დღესწესრიგში
შემოვიდეს,
პოლიტიკურ დღესწესრიგში გავაჩინოთ ჩვენი ტერიტორიული გამთლიანების საკითხი, რომელიც დღეს პოლიტიკურ დღესწესრიგში არ არის. და ამის მიღწევა ჩვენ პროფესიონალ დიპლომატებს შეგვიძლია თავისუფალ დემოკრატებს.
გერმანია რუსეთი დათმობს ამ ბერგეთს გერმანიის შუამავლობით
ჩვენ გერმანია იქნება ძალიან კარგი ინსტრუმენტი რუსეთთან მოლაპარაკების პროცესში, რომ მივახციოთ შედეგს.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა.
პირიქით, თქვენ დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობთ, რომ გვეწვიეთ. ირაკლი ალასანია იყო ჩვენი სტუმარი, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი. თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მოწვევის ერთობლივი პროექტია. ერთმანეთს შეხვდებით ხუთშაბათს ამავე არხზე, ამავე დროს.
Now there ain't
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Radio Echo Kavkaza, Radio Თავისუფალი Europa, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Reportajები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათს.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზა.